ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መንግስቲ ሶማልያ ንሓደ ካብ መራሕቲ ግንባር ሓርነት ኦጋደን ንኢትዮጵያ ምርካበይ ጸጥታዊ ስግኣት ንምውጋድ ዝተገብረ ሕጋዊ ስጉምቲ እዩ ኢሉ። እቲ ተግባር ህዝባዊ ቁጥዐ፣ ግዙፍ ማሕበራዊ ሚድያ ውግዘት፣ ከምኡውን ኣብ መንጎ እቲ ብዩናይትድ ስቴትስ ዝድገፍ መንግስቲ ሶማልያን ሃገራውያን ፖለቲከኛታትን ንቓዕ ፈጢሩኣሎ። ጋዜጠኛ ቪኦኤ ክፍሊ ሶማልኛ መሓመድ ኦላድ ዘዳለዎ ሪፖርት ተወልወለ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ዓብደልከሪም ሼክ ሙሴ ኣብ ርእሰ ከተማ ሶማልያ መቓዲሾ እዩ ዝነብር ነይሩ። ዝሓለፈ ናሓሰ 23 ኣብ ከተማ ጋልካዮ ባሕልታት ጸጥታ ሶማል ተታሒዙ ናብ መቓዲሾ ተወሲዱ፣ ድሕሪኡ ድማ ንኢትዮጵያ ተረኪቡ። ሕጂ እቲ ተግባር ህዝባዊ ቁጣዐ፣ ውግዘት ማሕበራዊ ሚድያን ከምኡውን ኣብ መንጎ መንግስትን ፖለቲከኛታትን ዘይምርድዳእ ፈጢሩሎም። ትማሊ ረቡዕ መንግስቲ ሶማል በቲ ጉዳይ ህጹጽ ኣኼባ ብምጽዋዕ መግለጺ ኣውፂኡሎም። ነቲ ምርካብ ዘካየዶ ኣብ 2015 ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝገበሮ ስምምዕ ምዃኑን ኣብቲ እዋን ኦንልፍ ኣልሸባብን ንክልትኤን ሃገራት ዝህውኹ ኣሸበርቲ ኢሎም ከም ዝፈለጥዎምን ይገልጽ። ድሕሪ እቲ ኣኼባ ካቢነ ኣብ መቓዲሾ ጋዜጣዊ መግለጺ ዝሃበ ሚኒስትር ዜና ዓብድራሕማን ዑመር ዑስማን ነቲ መግለጺ ናይ መንግስቲ ብንባብ ኣስሚዑ።
ስርካብ ከድብ ሃደ ኩበይሰን ኤ ኦንልፍ ወሐነ ሸገን ኢኑ ኣባብለይ ፈለሊትኩ ኣምኒ ገደልካ።
እቲ ውልቀ ሰብ ንጸጥታ ሶማልያ ኣብ ምህዋኽ ዝሳተፍ ዝነበረን ምስ ኣልሸባብ ናይ ቀረባ ርክብ ዝነበሮን እዩ።
ኣተሓሒዙ ክልቲአን ሃገራት ጸጥታዊ ኢኮኖምያውን ምትሕብባር ኣለወን፣ ስለዚ እቲ ምርካብ ምኽንዩ ኢሉ። እንተኾነ እቲ ሚኒስትር እቲ ጉዳይ ተኣፋፊኡ ብዝብል ካብ ጋዜጠኛታት ሕቶ ምቕባል ኣብዩ። እቲ ስምምዕ ዝተፈረመ ይብል እቲ መግለጺ ካቢነ ሶማልያ ብሓላፊ ዞባ ጋልሙዱድ ዝነበረን ብሚኒስተር ፖስታን ርክብን ዝነበረን ከምኡውን ብሚኒስተር ፕሬዚደንታዊ ጉዳያት ዝነበረ ሕጂ ኣባል ባይቶ ዘሎን ከም ዝተፈረመ ይገልጽ። እንተኾነ ክልተ ካብቶም ሰለስተ ብምፍራም ዝተጠቕሱ ሰባት ካብቲ ጉዳይ ነፍሶም ከም ዘረሓቑ ንቪኦኤ ሓቢሮም። ምስ ኢትዮጵያ ኾነ ብዛዕባ ምርካብ ኣባል ኦንልፍ ንፌደራል መንግስቲ ወኪልና ዝገበርናዮ ስምምዕ ኣይነበረን ኢሎም። ኣዝዩ ዝገርምን ጉጉይን እዩ ዝወሰድዎ ውሳነ። ቅድሚ ሎሚ ንሶማልያዊ ዜጋ ንኢትዮጵያ ኣሕሊፎም ሂቦም፣ ሎሚ ድማ ካልእ ጌጋ ፈጺሞም ዝበለ ገዛኤ ጋልሙዱድ ዝነበረ ዓብዱልከሪም ጉሊድ እቲ ስምምዕ ንምርካብ ኣባል ኦንልፍ ንኢትዮጵያ ምኽንያት ክኸውን ኣይክእልን ኢሉ። ኣብ መንጎ ዞባ ጋልዱድን ናይ ኢትዮጵያ ክልል ሶማልያን ናይ ጸጥታዊ ምትሕባር ከም ዝፈረመ ዝገለጸ ዓብዱልከሪም ጉለድ ምስ ኦንልፍ ወይ ምስ ምልውዋጥ ገበነኛታት ወይ እስራት እውን ዘተሓሕዞ ነገር የብሉን ይብል። ኣብ መንጎ ጋልሙድግን ክልሊ ሶማልያን ህይወት ዘጥፍአ ግጭት ድሕሪ ምክያዱ ተራኺብና ነርና። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኦንልፍ ኣልዒሎም ነይሮም፣ ግን ኦንልፍ ዝምልከት ዝፈረምናዮ ነገር ኣይነበረን። እንደገና እውን ኣነ ንፌደራል መንግስቲ ኣይኮንኩን ዝውክል ነይረ ኢሉ ኣተሓሒዙ። ካልእ ኣብቲ ስምምዕ ዝተጠቕሰ ሚኒስተር ፕሬዚደንታዊ ጉዳያት ዝነበረ ሕጂ ኣባል ባይቶ ዘሎ መሓድ ሳላድ ብወገኑ ብፌደራል ደረጃ ዝተገብረ ስምምዕ ኣይነበረን ይብል። ንህዝቢ እቲ ዞባ ወኪልና ክሳብ ናብ ኢትዮጵያ እናኸድና ብሓፈሽኡ ብዛዕባ ሰላምን ጸጥታን ምትሕብባርን ንዛረብ ነርና፣ ግን ኦንልፍ ኣብቲ 8 ዓንቀጽ ዝሓዘ ስምምዕ ኣይነበረን፣ ኣነ እውን ወኪል መንግስቲ ኣይነበርኩን ኢሉ። ሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ነቲ ስጉምቲ መንግስቲ ሶማልያ ኮኒንዎ ኣሎ። ወሃቢ ቃል ዓብዱላሂ ሓሰን
ብቃዲሾ 33 ዓመት የኖረ ዝም ብሎ ኢትዮጵያ መንግስት ኣሳልፎ መስጠት ብዓለም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት
ኣብ መቓዲሾ ንሰለስተ ዓመት ዝነበረ ስቕኢልካ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ምርካብ ብሕብራት ሃገራት እውን ከም ዝተገልጸ ቅቡል ኣይኮነን። እዚ ተግባር እዚ ኣዝዩ ኣጸያፊ እዩ። ንሰላምን ፍትሕን ክሰርሕ እየ ናብልካ ንሓደ ሰላማዊ ሰብ ንኢትዮጵያ ምርካብ ከም ገበን ኢና ንሪዮ።
ብወገን ኢትዮጵያ ንቪኦኤ ክፍለ ኣማሓርኛ ዝተዛረበ ሚኒስተር ኮሚኒኬሽን ነገሪ ለንጮ እቲ ምርካብ ሼክ ሙሴ ብመሰረት ኣብ መንጎ መንግስትታት ሶማልያን ኢትዮጵያን ዝተገብረ ስምምዕ እዩ ተኻይዱ ድሕሪ ምባል ናብ ትካላት ጸጥታና ተረኪቡ ዘሎ ሼክ ሙሴ ኣባል ኣሸባሪ ጉጅለ ኢሉ።
ይህ ሰው የኦብኔግ ከፍተኛ ኣመራር ነው የተሰማራበት።
እዚ ሰብ እዚ ላዕለዋይ ኣባል ኣመራርሓ ኦብነግ ከም ምዃኑ መጠን ዝተዋፈረሉ ስራሕ ግብረ ሽበራ እዩ።
ካልእ ኣፈኛ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ኣቶ ዓብደልከድር ሓሰን ሄርሞጌ ሎሚ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል ድማ ኦብነግ አሸባሪ ጉጅለ ከመዘይኮነን አብዙሃት ናይ አውሮፓን አፍሪካን ከመውን ማከላይ ምብራቅ በጽፈት ዘለው ወይ ድህረ መባል ንኦብነግ አሸባሪ ኢላ ተጽውዕ ኢትዮጵያ ጥራህ ኃይሉ ዘሐለፈ ሐምለ ኢትዮጵያ ለዕሊ 100 ዝኾኑ አብ ኢትዮጵያ ተአሲሮም ዝነበሩ ሶማሊያውያን ንመንግስቲ ሶማሊያ አረኪባ ነራ ሎሚ አሶሲየትድ ፕሬስ ከምጸብጸቦ ድማ ድህረ ምርካብቲ በዓል ስልጣን ኦብነግ ኢትዮጵያ ብውሕዱ 100 ዝኾኑ ካልኦ ሶማላውያን እስራት ንሶማልያ ክትፈትሐ ኣብዚ ሰዓት እውን ናይ ሶማልያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ከም ዝርከብ እቲ ዜና ይጠቅስ ሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ካብ 1970ታት ሒዙ ንመሰል ርእሰ ምምሕዳር ኦጋዴን ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝዋጋእ ዘሎ ውድብ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ኣሸባሪ ውድብ ይብሎ ኣብ 2007 እቲ ውድብ ንሓደ ብቻይናውያን ዝውነን ኩባንያ ማዕድን ብምጥቃዕ 65 ኢትዮጵያውያንን 9 ቻይናውያን ሰራሕተኛታትን ቀቲሉ እዩ እቲ መጥቃዕቲ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ኣንጻርቶም ደባይ ተዋጋእቲ ኣብቲ ዞባ መጥቃዕቲ ከስፍሕ ገይርዎ እዩ